Milloinkaan aikaisemmin on ihmistä tutkittu tieteellisin keinoin niin kuin meidän päivinämme? Tuloksena on muun muassa havaittu, että ihmisellä on tiettyjä psyykkisiä tarpeita, joista yksi on turvallisuuden tarve. Se on varsin selvästi jo pienellä lapsella, nimenomaan juuri lapsella. Mutta tuntuu olemuksessamme läpi elämämme vanhuuteemme saakka. Toisaalta meistä sanotaan kuitenkin näin. Sielutiede lähtee seuraavasta edellytyksestä. Me havaitsemme ihmisestä vain julkisivun. Vasta sen takana tulee näkyviin varsinainen olemuksemme. Ulkokuoren alla on aivan toisen näköistä, ja sielun syvimmässä kuilussa asustaa pelko. Peloista on paljon puhuttu, ei vähiten tänä aikana. Saksalainen lääkäri tohtori Lehler jakaa pelot neljään ryhmään. Elämänpelko, syyllisyydestä johtuva pelko, minäkeskeisyydestä johtuva pelko, sairaaloinen pelko. Joku on vuorostaan tiivistänyt pelon tunnot lähinnä yksinäisyyden, hyljätyksi tulemisen, alemmuuden, hillittömän vihan, sairauden ja kuoleman pelkoihin. Oli nyt pelko minkä nimistä tahansa, sen vaikutus on tuhoisa. Me tiedämme kokemuksestamme sen jokainen jollakin tavalla ja jossakin määrin. Masennus, lamautuminen, sisäinen pimeys, eräänlainen herpaantuminen, kaikki tämä on pelon seurausta. Ja sen vaikutus ulottuu meidän kehoommekin. Väitetään, että kateuskin on pelkoa, pelosta kotoisin. Ihminen pelkää häntä, joka on minua etevämpi, parempi, menestyvämpi, näkyvämpi. Pelkojen mahdollisuuksia on niin paljon, ettei kukaan selviydy tuntemasta niitä muodossa taikka toisessa. Aikamme teknilliset ja sivistykselliset saavutukset eivät ole kyenneet antamaan turvallisuutta maailmaan. Päinvastoin. Ihmiskunta ei kokonaisuudessaan ole milloinkaan esimerkiksi niin paljon pelännyt tulevaisuutta kuin meidän aikanamme. Tästä lienee jo yli 10 vuotta, kun eräs länsisaksalainen lehti lopetti 2 päiväksi horoskooppipalstansa. Jätti pois 40 000 tilaajaa, peruutti lehden tulon kotiin. Väitetään, että rohkeuskin on vain voitettua pelkoa. Luin kerran erään filosofian tohtorin lausunnon. Miehen, joka löysi uskon vaikean sairauden jälkeen. Hän kirjoitti näin. Jos voisimme katsoa niiden monien ihmisten läpi, joiden keskuudessa elämme, ihmisten, joiden sanat ja esiintyminen usein osoittavat suurta itsevarmuutta, ylimielisen valtiomiehen, teräväälyisen tiedemiehen, vieläpä pöyhkeilevän vähäpätöisyyden, minkä näyn saisikaan silloin nähdä? Salaista epäilyä, kalvavaa pelkoa kaikkialla. Puhumattakaan pahan oman tunnon tuskista ja salaisesta vavistuksesta kuoleman ja sen tuntemattoman edessä, joka on kuoleman tuolla puolella. Sellainen on sen leikkivän, näennäisesti rauhallisen elämän nurjapuoli, joka meillä on joka päivä silmiemme edessä. Näin tohtori tilitti asiaa. Turvattomuus ja pelko ovat vähintään serkuksia, ellei peräti sisaruksi. Ja varmaankin on niin, että juuri nämä asiat yhdessä syyllisyyden kanssa ihminen visusti kätkee sisimpäänsä. Sveitsiläinen pastori Öhler huomauttaa, joka tahtoo käydä enemmästä kuin hän todellisuudessa on, ei tule milloinkaan vapautumaan pelosta. Niin kauan kuin tarvitsen molemmat käteni pitämään naamaria kasvoillani, käteni eivät ole vapaat toimimaan. Kokiessamme elämän uhanalaiseksi etsimme tavallisesti turvaa käytettävissä olevista ulkonaisista välineistä, vakuutuksista, lääkkeistä. Tai sitten, mikä pahinta, me torjumme pelon ja turvattomuuden tietoisuudestamme. Keinoja on monia. Työ, kulttuuri, riennot, alkoholi, huumeet ja niin edespäin. Mutta tajuamme, että näin syntyy korkeintaan joku näennäinen turvallisuus. Pelkään, että hyvin monet meistä ihmisistä elämme juuri tässä tilassa. Luther jo aikanaan puhui järjen eli ymmärryksen rauhasta, vastakohtana Jumalan rauhalla. Siis mielenterveydestä ja Jumalan rauhan ihmiselle antamasta turvallisuudesta. Siitä erosta. Aavistamme, että tällainen elämän asenne on itsensä pettämistä. Turvattomuus on tiedostettava ja tunnustettava, vaikka se tuntuisi, ja tuntuuhan se, nöyryyttävältä. Meille pelkääville kuuluu myös toinen asia. Hädän vieminen sellaiselle auttajalle, joka on suurempi kuin meidän hätämme. Ja Jumalalle kiitos, tällainen on olemassa. Sinä muistat Uudesta testamentista moneen hätääntyneen, turvattoman ihmisen huudot Jeesukselle. Herra, autamme hukumme. Herra, jos tahdot, sinä voit minut puhdistaa. Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Muistamme tämmöiset sanat. Tämä on liikuttavaa luettavaa. Voimme sanoa, avaudu tälle auttajalle, ehkä jonkun sielunhoitajan seurassa. Sinulla on vapahtaja, joka on suurempi kuin se, mikä sinua peloi. Ja joka säälii ja rakastaa sinua. Peloista emme koskaan tässä maailmassa pääse, mutta me voimme voittaa pelkomme niin, etteivät ne vie meitä mennessä. Voimme elää tässä pelkojen maailmassa. Muistatko, miten Jeesus rauhoitti pelkääviä opetuslapsia? Minä se olen, älkää peliä. Matteus 14. Meistä voi tuntua ihmeelliseltä, että näin yksinkertainen rauhoitus tehoaisi. Mutta kun ajattelemme, kuka nämä sanat sanoi, niin ymmärrämme, että enempää ei tarvita. Juuri näin asian pitääkin olla. Missä Jeesus on, siellä on aina kaikki hyvin, lopultakin. Haudan partaalla, sairasvuoteella, masennusten ja huolien alla. syyllisyyden ja lankeemuksen hetkinä, pettymysten ja vastoinkäymisten kohdatessa, yksinäisyydessä ja hyljättynä, maalla tai merellä, missä tahansa. Asiat ovat lopultakin hyvin. Ja asiat saavat olla huonosti, kun tullaan Jeesuksen luo. En muista, mistä aikoinani jostakin löysin tämän lauseen ja heti kirjoitin sen itselleen. Mä haluan toistaa sen sulle. Asiat saavat olla huonosti, kun tullaan Jeesuksen luo. Sitä varten hän on tullut, että hän auttaisi meitä. Jesaja sanoi aikanaan, kaikki, jotka eivät antaudu minun turviin, eivät tee rauhaa minun kanssa. He parantavat minun kansani vamman keveästi, sanoen rauha, rauha, vaikka ei ole mitään rauhaa. Mielen rauha, hermojen luoma vakuus ja hermojen tasapaino on totisesti hyviä asioita. Mutta se ei ole syvintä turvallisuutta. Kristillisessä kielen käytössä puhumme niin sanotusta perusturvallisuudesta. Sillä ymmärrämme sellaista sisäistä tuntoa, joka antaa turvallisuutta kaikissa mahdollisissa elämän haasteissa. Selvää on tällöin, että tällaisen turvallisuuden voimme kokea vain yhteydessä vapahtajaan. Tämä ei suinkaan vapauta meitä pelkoa ja turvattomuutta aiheuttavista olosuhteista, hädästä, tuskista, kärsimyksistä tai vaikeista ulkonaisista olosuhteista. Mutta se on kaiken tämän keskellä luottamusta Jumalan johdatukseen, Jumalan hallintaan, Jumalan läsnäoloon, Jumalan apuun ja voittoon. Tämä on uskon antamaa toivoa ja luottamusta turvattomissa tilanteissa. Se on Jumalan lapsen turvallisuutta. Otamme esimerkkejä Raamatusta. Kun Jeesus sanoo halvatulle, poikani ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Potilas makaa vielä halvattuna vaareillaan, mutta hän on turvassa, kun hänelle on sanottu, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Matteus 9.2. Apostolin teot 22.11. Jumala sanoo Paavalille, ole turvallisella mielellä, sinun pitää todistaa minusta Roomassa. Kuitenkin Roomassa odotti Paavalia vankila ja kuolema. Korintolaisille Paavali ilmaisee väsymyksensä maalliseen ruumiiseen, eikä haluaisi kuoleman kautta siirtyä Herran luo vaan suoraan. Mutta kun se ei ole mahdollista, niin hän sanoo, me olemme silti turvallisella mielellä. 2.5. Apostolit 12.7. tapaamme Pietarin syvässä unessa vankilassa, kahleissa ja 16 miehen vartioimassa. Ja huomenna on Pietarin mestauspäivä. Älkää siis ollenkaan peljätkö, sanoo Paavali laivamiehille, raivoa myrskyn keskellä. Kun luet Raamattua, sinä tapaat tuon tuostakin tämänlaisia sanontoja. Herra, sinä yksin annat minun turvassa asua. Älköön hän turvatko turhuuteen, sanoo Job. Autuvat kaikki, jotka häneen turvaavat. Kirottu on se, joka turvaa ihmisiin. Siunattu se mies, joka turvaa Herraa. Moniin eri tavoin tuodaan Raamatussa esiin Jumalaan turvautumisen siunauksellisuus ja tärkeys. Se on turvallisuutta, joka ulottuu iäisyyteen asti, ja siinä on sen syvyys. Tietysti tapaamme vaaroja, jopa kuolemaakin halveksuvaa rohkeutta ihmisissä, jotka tietoisesti elävät Jumalasta erossa. Turvallisuuden perustus on tällöin kuitenkin kokonaan toinen, ihminen itse ja hänen omat mahdollisuutensa, ehkäpä luontainen rohkeus ja hänen kykynsä ja taitonsa ja välineet, joilla hän aikoo selviytyä tässä elämässä. Mutta selvää on, että se on rajallista turvallisuutta. Jo heräävä oma tunto paljastaa sen. Silloin, kun se asettaa ihmisen syyllisyyden tuntoisena Jumalan puhutteluun, ja syyllisyydestä ja sen aiheuttamasta pelosta ei koskaan selvitä ilman Jumalaa. Emme kuitenkaan puhuisi raamatullisesti, emmekä kokemuksen mukaisesti, jos sanoisimme, että Jumalan turvakseen löytänyt ihminen eläisi aina sisäisestikään levollisessa tyyneydessä. Raamattu ei sano näin, eikä elämä sano näin. Luen sinulle jälleen Raamattua. Paavali kertoo ollensa Korintossa heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. 1.2. Samoin hän kertoo heille ahdistuksistaan Aasiassa ja ollensa epätoivossa hengestäänkin. Tämän tästä Herra joutuu rohkaisemaan valittuja palvelijoitaankin. Älä pelkää, älä arkana pälyy, minä olen sinun kanssasi ja niin edestä. Genesaretin järvellä Jeesus joutuu suorastaan nuhtelemaan oppilaitaan. Te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Matteus 8. Miten tämä on selitettävissä? Toisaalta sanotaan, että Jumalan lapsella on turvallisuus ja Jumalaan pitää turvautua ja Jumalaan saa turvautua. Ja sitten kuitenkin Jumalaan turvautuvatkin ihmiset kokevat tällä tavoin pelon ja epätoivon ja ahdistuksen. Uskolla on vihollisensa. Vanhastaan on näistä käytetty sanontaa aistien todistus. Tällöin tarkoitetaan lähinnä ihmisessä itsessään olevia vastustavia voimia ja ulkoapäin meihin tulevia. Näistä voisimme mainita järjen, olosuhteet, toiset ihmiset ja lapsena saadut traumaattiset perintötekijät. Järki on usein uskoa vastaan. Senhän sinä olet kokenut. Järjellinen ajattelu ja loogiset johtopäätökset jossakin hätätilanteessa tuntuisivat usein paljon turvallisimmilta kuin luottaminen ajattelun yli menevään näkymättömään auttajaan. Andreas sanoi Jeesukselle, täällä on poikanen, jolla on 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta mitä ne ovat näin monelle? Ympärillä on 15 000 nälkäistä ihmistä, kun miehiä jo oli 5000. Juutalaiset lukuja ilmoittaessaan eivät yleensä ilmoittaneet muuta kuin miesten määrä. Andreas on toivoton. 5 leipää, 2 kalaa ja 15 000 ruokittavaa. Tilanne on toivoton. Se oli järjen päätelmä. Johannes 6, tämä kerrotaan meille. Ei Andreas ollut turvallinen. Hän näki tilanteen ihan toivottoman. Toisinaan vaaralliset olosuhteet saavat siinä määrin tunne-elämän valtoihinsa, että turvallinen luottamus Jumalaan horjuu. Herra, auta, minä hukun, huudahtaa aaltoihin vajoava Pietari. Matteus 14. Ja myöhemmin sama Pietari pysyttelee erillään peljäten ympärileikattuja. Galattalaisten 2. Ei uskaltanut tavata Paavalia, kun meni syömään juutalaisten kanssa. Pelkäsi toisia ihmisiä heidän arvosteluun. Tiedämme kaikki, että lapsena koetut ja turvattomuutta järkyttäneet kokemukset saattavat jättää lapsen sieluun hyvinkin vaikeita, traumaattisia jälkiä. Kun siis uskovinakin ollessamme joudumme pelkojen valtaan, on meidän hyvä muistaa eräs asia. Meidän on erotettava toisistaan sielun lepo ja hengen lepo. Raamatun mukaan ihminen on kolmiosainen kokonaisuus. Hänellä on ruumis, sielu ja henki. Hebraiskirjeen 4. luvussa 13 sanotaan, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee läpi, kunnes eroittaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet. Ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Toki me kaikki tiedämme, mitä meidän ruumiimme on. Tuttu on meille sieluelämäkin. Ajattelumme, järkemme, tunne-elämämme, tahto-elämämme. Sehän on tätä sieluksi kutsumaamme elämää. Mitä on henki? En ole löytänyt ihmeellisempää selitystä kuin minkä Aapeli Saarisalo antaa Raamatun sanakirjassa. Henki on se alue, jossa usko asuu. Se osa, jossa me voimme olla Jumalan lapsi. Luontomme sisin osa, joka tekee meidät enkelien kaltaisiksi. Se olemuksemme osa, joka yksinään pystyy seurustelemaan Jumalan kanssa. Tässähän on se, joka meidät eroittaa eläinkunnasta. Iän kaikki suuden sinä olet pannut hänen sisimpäänsä, sanoo Raamattu. Sä muistettu rippikoulusta, ihminen on ainoa olento maailmassa, joka voi kuulla Jumalan äänen, turvautua häneen, rakastaa ja palvella häntä. Tästä varmaan johtunee, että ei ole löydetty maapallolta kansakuntaa, jolla ei olisi uskontoa. Eikä ole löydetty ihmistä, joka ei tuntisi syyllisyyttä. Ja nyt haluan sanoa sinulle omasta mielestäni hyvin tärkeän asian. Meillä on hengen lepo silloin, kun syntimme ovat anteeksi, eikä syyllisyys ole turvattomuutemme ja pelkomme syy. Tästä johtuen meillä voi samanaikaisesti olla sielussa sota ja hengessä lepo. Jeesus sanoi Johannes 16, maailmassa teillä on ahdistus. Mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Siis ahdistus on teillä tässä maailmassa. Mutta te saatte olla ahdistuksen keskellä turvallisella mielellä. Tältä pohjalta nousee äsken mainitsemamme perusturvallisuus. Oikeastaan on siis niin, että pelottipa meitä mikä muu asia tahansa kuin syyllisyys. Meillä ei itse asiassa ole mitään aihetta pelätä mitään. Mutta kun syyllisyytemme, jos luet apostolien teot 24.16, Siellä on Paavali maaherra Felixin edessä. Hän on vanki ja hän saa puolustautua. Hän rohkeasti kertoo itsestään, menneisyydestään ja sitten hän sanoo tuon sanan. Sen tähden minä olen aina ahkeroinut, että minulla olisi aina loukkaamaton omatunto ihmisten ja Jumalan edessä. Ja jos tätä vertaat hänen kertomukseensa, minkälaista hänen elämänsä oli apostolin virassa ollessa? 2 Kor 11. Niin sinä ymmärrät, mistä nyt on kyse. Siinähän Paavali kertoo, 5 olen saanut raippuja, 40 lyöntiä yhtä vai. Kerran minut kivitettiin, vuorokauden olen meressä ajelehtinut. Olen ollut vaaroissa virtojen vesillä, vaaroissa heimoni keskellä. Hän, jos kuka oli hengen vaarassa, kärsinyt vilua ja nälkä, ei hän koskaan näitä vapissut eikä peljännyt itse asiassa, vaikka ne koskivat ja hän tunsi ne, vaikka hänen sielunsa olisi ollutkin pelon vallassa, ei hän ollut järkyttynyt, mutta yhtä asiaa hän valvoi, ettei syyllisyyden pelko varjosta hänen elämään. Meidänkin on tätä valvottava, että meillä aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. On siis olemassa vain yksi vaarallinen pelko, ja se on syyllisyyden aiheuttama pelko. Tehän tiedätte, mistä syyllisyys syntyy. Kun ihminen tietää, miten hänen pitäisi olla ja elää, mikä olisi oikein. Ja hän poikkeaa tästä koko ajan. Laskut hän maksaa syyllisyyden tunnossa. Ja syyllisyys on mahtava elämän rauhan rikkoja ja häiritsi. Ehkä vuosisatamme tunnetuin psykiatri sveitsiläinen Jung sanoi, että 40% hänen potilaistaan tulee hänen luokseen syyllisyyden tähden. Kuka tietää kuinka paljon nyt psykiatrien vastaanottohuoneilla olevat ihmiset, tietoen tai tietämättään, ovat tämän saman vaarallisen pelkonsa vankeja. Mutta missä ikinä Kristuksen veri ja armo on puhdistanut sydämemme ja oman tuntomme, siellä me olemme turvassa, isän kädessä, turvassa itkevinä, pelkäävinä, ahdistettuina tai missä mahdollisessa tahansa elämän puristuksessa. Kristus ei ole tullut tekemään helpoksi meille elämää, mutta hän on tullut auttamaan meitä elämän taisteluissa, on joku sanonut. Niin, sanomme vielä kerran, tässä on lopulta se turva. Synti ja syyllisyys, jota ei ole tuotu Jeesukselle, eroittaa meidät Jumalasta, ainoasta turvasta. Siksi tässä on meidän valvottava. Mutta niin kauan, kun me tiedämme olevamme isän kädessä, olemme myös isän hallinnassa ja silloin olemme turvassa. Jeesus on tullut tuomaan maailmaan tämän ihmeellisen olotilan, että syntinen ihminen saa sanoa kaikki valtiasta Jumalaa isäksi ja tuntea, että hänellä on isä. Eräs turvattomuuden aihe on epäilys silloin, kun uskomme horjuu. Tällöin meidän on aina muistettava, että epäilys ei läheskään aina ole sama kuin epäusko. Epäusko on jotakin, jossa ihminen kääntää selkänsä Jumalaa. Hän torjuu Jumalan rakkauden luotaan. Epäilys on kiusoihin joutunutta tai kiusoissa vaipuvaa uskoa. Muistatte, että me mainitsimme sunnuntaina, miten Kristus ei koskaan mitannut uskon suuruutta tai pienuutta, kun hän auttoi ihmistä. Hänelle avun huutokin jo riitti. Silloin kun Jumala ja hänen sanansa on uskomme taustalla, ei meidän tarvitse joutua epäilysten pauloihin. Miten ihanasti Jeesus hoiteli epäilevää Johannesta, kastajaa. Kun hän lähetti kysymään, oletko sinä se tuleva, pitääkö meidän toista odottamaan. Ei hän moittinut. Johanneskin vielä minua epäili. Hän rohkaisi Johannesta. Uskon vilpittömyys ja uskon kohde ratkaisevat, ei uskon määrä. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret, sanotaan Raamatussa. Riippuu uskon voimasta, pyhän hengen tunteen omaisesta läsnäolosta ja osaksi myös meidän sielullis-hermostollisesta rakenteestamme, missä määrin kulloinkin elämän ahdistuksissa voimme kokea sekä sielun että hengen lepoa. Onhan usein tämmöinenkin tilanne, että sielukin on levossa. Tunteetkin ovat lähes taivaallisia joskus. Ei suinkaan aina ole niin, kuten olemme osoittaneet. Ei Jeesuksellakaan aina ollut näin. Muistatko, että hän sanoi Getsemanessa, minun sieluni on syvästi järkytetty. Raamattu kertoo, mistä tällöin oli kyse. Hän väkevillä huudoilla uhrasi rukouksia Jumalalle, joka voi hänet pelastaa. Hän oli järkyttynyt. Kaksi kertaa Jeesus vapisi, sanotaan Raamatussa. Olemme siis osoittaneet, että Jumalan ihmisetkin ovat tunteneet sielussaan pelkoa ja ahdistusta ja hätää ja niin poispäin. Seurakunta on sen kokenut vuosituhansien kuluessa. Kuitenkin meillä on oikeus puhua turvallisuudesta. Perusturvallisuuden löytääksemme Jumala sallii meille vaikeuksia. Meitä vastaan tulee tilanteet, jotka ylittävät omat mahdollisuutemme. Elämä näyttää uhanalaiselta. Joku tilanne aivan umpikujalta, ratkaisemattomalta. Tällöin pintapuoliset turvatekijät riisutaan. Ei ole turhaan sanottu. Raamatun avain on avun tarve. Psalmista 18 sanoo, Herra kyllä minua kuritti, mutta kuolemalle hän ei minua antanut. Jaakob 1 sanoo näin, elävän uutisen mukaan käännetty. Rakkaat veljet, onko elämässänne paljon vaikeuksia? Kiusausten takia. Olkaa siitä vain iloisia, sillä kun elämä on vaikea, teidän kärsivällisyytenne voi kasvaa. Ja antakaa sen kasvaa. Älkää yrittäkö paeta vaikeuksia, sillä kun saatte lisää kärsivällisyyttä, teistä tulee ehjiä ihmisiä. Ja kykenette säilyttämään mielenrauhanne ja rohkeutenne, kaikissa elämäntilanteissa. Huomasitko Jumalan koulun 4 luokkaa tuossa äskeisessä Raamatun sanassa? Ensin kiusaukset, sitten kärsivällisyys, sitten mielenrauha ja sitten rohkeus. Eihän rohkeus voi kasvaa, ellei sitäkään koetella. Älä rupea heti riuhtomaan itseäsi kaikin keinoin vaikeuksistasi irti, jos olet niihin joutunut. Ne saattavat usein olla Jumalan asialla sinun elämässä. Jälkeenpäin saatat niitä siunata, kun ne ovat takana päin. Eri Sauer huomauttaa, olkoon kohtalosi sinulle rakas, sillä se on Jumalan tie sinun sielusi suhteen. Opetus lapsille oli kenestä myrskykokemus nöyryyttävä, ammattikalastajat pyytämässä apua merihädässä. Mutta se oli toisaalta heille terveellinen kokemus. Heidän uskonsa heikkous kävi ilmi. Mutta myös Jeesuksen suuruus paljastui. Todellinen turvattomuuden kokeminen valmistaa edellytykset päästä perusturvallisuuteen. Ja sitten he huomasivat muutakin. Heitä autettiin vähäuskoisinakin. Kristus tyynnytti myrskyn ennemmin kuin jätti ystävänsä mereen. Armoin. Niin rakas oli hänelle, hänen oppilaansa, heikko uskoisinakin. Turvatonkin on siis turvassa. Onko ehkä pelkosi voittanut sinut niissä vaikeuksissa, joissa ehkä parasta aikaa elät? Ehkä luottamuksesi ja uskosi horjuu. Kuule, mitä Herra on sanonut. Joka avuksi huutaa Herran nimeen, hän pelastuu. Siis jo pelkääväkin on turvassa, kun hän kääntyy pelkoineen mestarin puoleen. Muistan, kuinka opiskeluaikana sanottiin meille tästä lauseesta, että siinä evankeliumi laskeutuu kaikkein alimmaksi. Mutta ennen kuin päätämme tämän esityksen, me toteamme, että me olemme puhuneet tähän asti pelosta negatiivisena, kielteisenä, ahdistavana voimana. Pelko voi kuitenkin olla myös myönteinen asia meidän elämässämme. Liebman sanoo, pelko on hälytysjärjestelmä, luova tekijä. Pimeyden pelko johti sähkön salaisuuden keksimiseen. Tuskan pelko lääketieteellisiin saavutuksiin. Tietämättömyyden pelko oppilaitosten rakentamiseen. Sodan pelko. YK on synti. Pelko siis toisinaan palvelee. Se on myönteinen asia. Kun Raamatussa sanotaan, toimikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisi. Siellä puhutaan pyhästä pelosta. Pyhästä arkuudesta, josta me käytämme sanaa lapsen pelko. Vastakohtana orjan pelolla. Orja pelkää rangaistusta. Lapsi pelkää, ettei vain Jumala jättäisi. Augustinus huomautti aikanaan, orja pelkää, kun Jumala on lähellä. Lapsi pelkää, kun Jumala on kaukana. Tai tuntuu hänestä etäiseltä. Perusturvallisuus, lapsen omainen luottamus ja lepo Jumalassa ja pyhä arkuus sopivat oikein hyvin yhteen samassa sydämessä. Tämä pelko nimittäin, tämä jälkimmäinen kohdistuu siihen pahaan, jota me näemme ympärillämme ja koemme itsessämme. Tässä mielessä Raamattu puhuu meille pelon myönteisestä vaikutuksesta. Jos meiltä häviäisi tämä pyhä pelko, tämä pyhä arkuus, niin saattaisi käydä niin, kuin Wisle huomauttaa, että meidän pelastusvarmuudestamme tulee vähitellen itsevarmuus. Ja näistä hän sanoo, voi varmoja. Niin ihmeiseltä kuin se kuulostaakin meistä, niin tämä tällainen paha ja syntiä pelkäävä lapsen pelko ja toisaalta turvallinen luottamus isän johdatukseen, isän apuun, isän läsnäoloon muodostavat yhdessä juuri Jumalan lapsen todellisen olotilan. Älkää siis peljätkää. Minä se olen, sanoi Jeesus. Hän tietää, ystäväni, mitä sinä tänään pelkäät. Ja hän odottaa, että sinä tulet sanomaan sen hänelle. Tuntee hän sinun tulevaisuutesi ja kaikki edessä olevat kohtalot ja vaiheet. Sinun ongelmasi, tuskasi, kaiken. Mutta hän on tullut sitä varten, että sinun ei tarvitsisi elää syyllisyyden pelon kahleissa. Ja kun sinulla on syntien anteeksi antamuksen kautta rauha Jumalan kanssa,